Acum, textul de care ne apropiem este în Luca. Dacă deschideți Luca în capitolul 9, am să citesc de la versetul 57 la 62. Luca 9, de la versetul 57 la 62. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Lecția din această seară se intitulează Prețul uceniciei. Prețul uceniciei. Avem și o carte celebră cu numele acesta, The Cost of Discipleship. Cred că și în românește așa s-a tradus, Prețul uceniciei. Viața unui păstor german, unui păstor luteran, Dietrich Bonhoeffer, care a fost executat, a fost condamnat la moarte și executat prin spânzurare cu foarte, foarte scurt timp înainte de a se termina cel de-al doilea război mondial. Câteva zile, dacă s-ar fi amânat execuția, Bonhoeffer ar fi scăpat probabil cu viață. Și el a scris o carte celebră care se numește Prețul uceniciei. Subiectul acesta al uceniciei l-am mai adus în fața bisericii. Acum, pentru aceste scurte întreruperi, când fratele Lazar este plecat și dânsul va continua cu siguranță serialul de care se ocupă dânsul în întrebări celebre, întrebări mari ale Bibliei, un serial foarte frumos și important. Dar în aceste scurte întreruperi care le avem, am socotit că este de cuvință și că este bine și de trebuință pentru noi toți să revenim și să zăbovim mai mult asupra acestui subiect al uceniciei. Cu altă ocazie v-am spus, de exemplu, că în Sfânta Scriptură apare doar de 3 ori cuvântul creștin. Doar de 3 ori apare. De 2 ori apare cu referire la ucenici. Cuvântul ucenic, în schimb, apare de mult, mult, mult mai multe ori. Și nu am pretenția să rețineți, dar am dorința să repet și poate undeva se fixează. De 269 de ori în Noul Testament, 269 de ori, o diferență uriașă, puse în comparație, se constată și se poate observa că Domnul Iisus a vorbit ucenicilor și a vorbit creștinilor despre ce importanță are ucenicia și cât este de importantă această ucenicie. Textul din Luca se află într-o narațiune mai lungă, și anume se află în narațiunea celor 10 capitole care acoperă ultima călătorie la Ierusalim. Din capitolul 9 până în capitolul 19, doctorul Luca discută despre această ultimă călătorie pe care Domnul Iisus Hristos o face cu ucenicii la Ierusalim. Acolo, sigur, îl așteaptă calvarul, îl așteaptă crucea, îl așteaptă moartea, suferința. Și dacă în alte evanghelii acest drum, această călătorie nu cuprinde decât câteva versete, foarte sumar discutată călătoria aceasta, doctorul Luca socotește că este important să ne spună cam ce s-a întâmplat în acest drum și întâlnirile, minunile, discuțiile, evenimentele, dialogurile care au fost, detalii, așa cum numai el știe să surprindă. Avem, iată, 10 capitole care se ocupă de această călătorie. Și în această călătorie se încadrează textul nostru. În această călătorie, Domnul Iisus este întâmpinat de cei 3 oameni care își discută felul în care înțeleg ucenicia, felul în care înțeleg ascultarea, felul în care înțeleg umblarea cu Dumnezeu. Și dacă ne uităm cu atenție și vă propun o oprire în studiul dumneavoastră, în citirea noastră care o faceți, vă propun să citiți cu atenție aceste 10 capitole și să constatați că sunt 4 crize spirituale foarte puternice în ceea ce privește viața ucenicilor. Este o criză de autoritate, cine să fie cel mai mare, este o criză de unitate, să fie unitate între ei, Domnul Iisus Hristos subliniază foarte bine lucrul acesta, este o criză de compasiune, 2 dintre ei se întorc la Domnul și spun, în drumul în care ne-ai trimis să-ți pregătim călătoria, un sat al samaritenilor au spus, n-aveți ce căuta pe aici. Uite ce idee avem noi, la ce ne-am gândit. Să coborâm foc din cer. Asta este o criză de compasiune, de dragoste. Iar textul acesta, o să vedeți că scoate în evidență și o criză de ascultare sau de supunere. Pentru că despre acești 3 vom discuta pe scurt, și destul de concis, să vedem ce înseamnă oriunde. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Wow! Ce ofertă, ce declarație, ce afirmație extraordinară face omul acesta. Și Domnul Iisus vede în declarația Lui și în oferta Lui și în promisiunea Lui, vede o problemă. Vede că această supunere este o supunere limitată. Și chiar este o supunere condiționată. Și anume, vede că ucenicul acesta are o problemă cu îngrijorarea. Așa cum și noi avem probleme foarte serioase cu îngrijorarea și mai ales cu îngrijorarea zilei de mâine. Deci în versetele 57-58 este această primă afirmație sau această primă declarație vis-a-vis de supunere. Și supunerea aceasta, cel puțin pe noi, ne uimește, ne pune pe gânduri și cu atât mai tare ne pune pe gânduri răspunsul Mântuitorului. Cum adică? Ăsta spune că merge oriunde și Domnul Iisus îi zice, știi ceva? Tu nu înțelegi ce înseamnă oriunde. Tu nu înțelegi că acest oriunde nu are de-a face cu a mă urma geografic sau în ceea ce privește o călătorie la Ierusalim sau știu unde este călătoria aceasta din punct de vedere al spațiului sau al geografiei. Trebuie să știi că nu există un loc anumit care să-l poți declara, să-l poți defini și să spui aici sunt în siguranță cu Domnul meu. Și imaginea pe care o creează Mântuitorul este una șocantă. Îi zice, omule, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi. Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Cu alte cuvinte, a mă urma oriunde înseamnă a fi dispus să mergi cu mine fără niciun fel de condiție și fără niciun fel de pretenție, nici măcar pentru a ți se asigura minimum necesar pentru ziua de mâine. Vă dați seama cât este de radicală ucenicia, cât este de radicală umblarea aceasta cu Domnul? Să știi că nu există un asemenea loc unde să spui am ajuns, sunt în siguranță, sunt bine, aici, în acest spațiu, în acest loc, nu există. De fapt, aici este provocarea celui care se îngrijorează, celui care se gândește, am să slujesc pe Domnul, am să îl ascult pe Domnul, am să merg după Domnul Iisus, dar să mi se asigure minimum necesar. Să mi se asigure măcar ce am nevoie pentru acest drum, pentru această călătorie. Nu există așa ceva. Cât este de radical această ucenicie și această ascultare și această umblare cu Domnul. Cunosc foarte bine pe frații din Moldova, pe fratele Petru Borș, episcopul bisericilor penticostale de acolo, și îl cunosc iarăși foarte bine pe rectorul seminarului teologic sau director, cum vreți să-i spuneți, pe Doru Cârdei. Frații penticostali au în România, la Chișinău, o școală biblică și ei sunt asociați cu Assemblies of God, cu Adunarea lui Dumnezeu. Aveau foarte multe călătorii la Springfield, Missouri. Și noi locuiam la Springfield, Missouri și când veneau acolo, stăteau la noi acasă. Găzduiau la noi. Americanii ar fi vrut să-i pună și le asigurau loc în hotel, însă ei nu vroiau să stea la hotel și nu le plăcea să... Le plăcea să stea cu frații și să stea în familie. Și veneau și locuiau la noi și ce vă spun acum știu foarte bine, știu cum se spune first hand, deci este o informație sau este o relatare bine întemeiată. Și fratele Petru Bor și fratele Doru Cârdei ne spunea așa, avem 3 ani de studiu la școala noastră biblică, la seminarul nostru și anul 4 este un an de practică. Ce facem în acest an de practică? Îi trimitem în misiune 2 câte 2, fără niciun ban, fără niciun leu. Leu moldovenesc sau cum vreți să-i ziceți. Fără niciun cent. Trebuie să meargă prin credință. Se duc și stau la ocazie, se oprește mașina și ei trebuie să spună, suntem studenți de la seminarul teologic, vrem să mergem să predicăm Evanghelia, dacă vreți să ne duceți până în satul cutare. Nu avem bani, dar dacă vreți să faceți milostenia asta, să faceți gestul ăsta de binefacere față de noi. Și sigur că cineva îi ia și îi duce și apoi merg în satul acela și merg și bat la ușă și spun suntem studenți de la seminarul teologic și suntem în practică, nu avem niciun fel de pretenție decât vrem să vă întrebăm, aveți nevoie să vă săpăm grădina, aveți nevoie să vă vopsim gardul, aveți nevoie să vă curățăm grajdul, aveți ceva să ne dați de lucru. Și dacă ne dați de lucru și la sfârșitul zilei de lucru socotiți că ne dați o coajă de pâine sau o supă să mâncăm sau putem să dormim aici în șura dumneavoastră sau dacă aveți un loc unde să dormim e bine, dacă nu ne ducem mai departe. Pur și simplu, până la nivelul acesta mergeau acești frați cu umblarea prin credință și cu ascultarea de Domnul. Eu nu spun așa trebuie făcut, dar spun că este extraordinar să-ți dai seama și să vezi că încă astăzi mai sunt oameni care fac așa ceva. Dar acum vine partea cea mai interesantă. Nu gradua niciun student și nu primea nicio diplomă și nu primea niciun drept de graduare decât studentul care fie singur, fie împreună cu un altul, într-un sat din acesta începea o biserică penticostală. În momentul când începeau într-un asemenea sat, unde nu este nicio biserică evanghelică sau o biserică penticostală, începeau o adunare acolo, pentru că stăteau o săptămână, stăteau două, mergeau și lucrau la diferite familii, seara aveau rugăciune, aveau studiu biblic, se adunau câteva familii și așa începea adunarea. Și spunea fratele Cârdei și fratele Borș, studenții aceia care făceau lucrul acesta puteau să gradueze. Dacă nu, trebuia să mai repete încă un an de practică. Și atunci putea gradua și atunci poate gradua când începe o adunare într-un sat unde nu este, într-o localitate unde nu este adunare. De multe ori noi ne-am obișnuit la tot felul de târguri cu Domnul. Mergem în misiune dacă, ne angajăm în lucrare dacă. Acolo în Springfield, Adunarea lui Dumnezeu, Assemblies of God, este cea mai puternică organizație penticostală din lume și cu cei mai mulți misionari în toată lumea. Și ei când te pregătesc ca să te trimită misionari, te pregătesc foarte serios și temeinic, cu cursuri, cu educație, cu tot ce trebuie. Și apoi te trimit în mai multe biserici și trebuie să aduni fonduri. Și dacă aduni fonduri pentru un an de zile, poți să pleci. Și îți fac un buget în funcție de țara unde pleci, unde intră asigurarea medicală, unde intră mașina, unde intră chiria, unde intră mâncarea, unde intră absolut tot. Nu spun că este greșit asta, nu spun deloc că este greșit, dar lucrurile sunt foarte bine calculate, sunt foarte bine drămuite și candidatul pentru misiune trebuie să meargă și e trimis în mai multe biserici americane, până când adună fondurile necesare și poate să meargă. Și apoi stă acolo un an sau doi, depinde câte fonduri adună, și apoi trebuie să vină înapoi și mai are încă 6 luni sau o perioadă în care umblă iarăși prin biserici, iarăși adună fondurile și se duce înapoi în misiune. Aici Domnul Iisus spune așa, supunerea față de mine și ucenicia, școala aceasta a uceniciei, prețul acesta al uceniciei înseamnă că nu pui absolut nicio condiție. Vreau să știi, vulpile au vizuini, vulpile, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde să-și pună capul. Poți să-ți asumi riscul ăsta total de ascultare, de supunere totală, necondiționată? Poți să spui, n-am nici măcar cea mai mică condiție, asigură-mi ziua de mâine, asigură-mi o mașină, asigură-mi un transport, asigură-mi ceva. Poți să spui, sigur că Domnul poartă de grijă, sigur că Domnul își revarsă dragostea Lui, sigur că Domnul face minuni, mai ales pentru misionarii aceștia, dar nivelul de predare și de consacrare este acesta. Al doilea, este cel care, de data aceasta, spune versetul 59-60, acesta este cel chemat, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Ce înseamnă întârzierea aceasta? La primul am văzut ce înseamnă oriunde. Am văzut ce înseamnă această supunere limitată sau condiționată la gândul că să mi se asigure totuși minimum necesar. Să mă iertați de asociere sau de analogie, să am o vizuină, să am un cuib, să am un loc, să am unde să pun capul. Domnul Iisus spune nu. Fiul omului n-are unde să-și pună capul. Accepți ucenicia așa, accepți umblarea cu mine așa, accepți prețul acesta al uciniciei așa? Sigur că El va purta de grijă și îți va purta de grijă să ai ce să mănânci, să ai ce, unde să dormi și să ai unde să pui capul. Dar la nivel de predare, de consacrare, acesta este nivelul. La al doilea, vine și zice, putem întârzia un pic, am o urgență, putem amâna puțin ascultarea, putem amâna puțin ucenicia, putem amâna puțin supunerea. Am să fac tot ce vrei, dar acum eu am un plan al meu. Lasă-mă să-mi rezolv urgența mea. Și nu e o urgență ca să zici, o, vrea să termine facultatea, vrea să termine, știu eu, ce carieră, vrea să se căsătorească, vrea nu știu ce. Nu, are o urgență așa de omenească și de fundamentală, încât este aproape imposibil să înțelegi cum Domnul Iisus zice nu. Lasă-mă să mă duc să-L îngrop pe tata, a murit tata. Lasă-mă să mă duc să-L îngrop. Cât durează? O zi? Două zile? Trei zile? Și după aceea mă întorc și vin și te urmez. Și Domnul Iisus spune nu. Vă dați seama? Spune nu. Nu, supunerea totală înseamnă o supunere în care nu există niciun fel de amânare, nu există niciun fel de întârziere, nu există niciun fel de condiție. Asta este ciudat și șocant. Ucenicul acesta este ucenicul care trăiește sub stresul urgenței sau sub tirania urgentului, cum spunem noi. Lasă-mă azi, lasă-mă mai întâi, lasă-mă să îngrop pe tatăl meu. Te voi urmea după aceea, te voi urmea dacă rezolv problema asta. Te voi urmea mâine. Astăzi am problema cu tare de rezolvat. Astăzi am planul meu, astăzi am o problemă de rezolvat, astăzi fac ce vreau eu și ce cred eu că e important și mâine vin și te urmez. Sau după ce termin problema care o am de rezolvat, după aceea vin și te urmez. Biblia nu are nicio promisiune pentru ziua de mâine. Știți pentru ce zi are Sfânta Scriptură promisiune? Pentru azi. Pentru azi. Când cheamă la pocăință, Cartea Evreilor, capitolul 3, versetul 15, spune foarte clar. Zice, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Astăzi. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos care spune astăzi. Pe Dumnezeu nu-L amâni pe mâine. Oricare ar fi cauza. Doamne, dar e vorba de tata, e vorba de mormântare, nu-ți cer voie să mă duc în concediu, nu-ți cer voie să-mi termin facultatea, nu-ți cer voie să știu eu, să mai amână-mă până când îmi rezolv problemele mele. Nu. Domnul Iisus, dacă la primul este Dumnezeul zilei de mâine, care poartă de grijă în orice situație, la al doilea, sublinierea este aceasta. El este Dumnezeul zilei de azi. Oricât de urgentă, oricât de gravă, oricât de mare e problema ta și crezi că poți să-L amâni pe Dumnezeu, Dumnezeu spune nu. Lasă morții să-și îngroape morții, tu du-te și vestește Evanghelia. Astăzi. E o ciudățenie felul ăsta. Și l-am folosit și eu, am făcut și eu eroarea aceasta în predică și auziți asta la mulți predicatori. Știți care e eroarea? Să-L pui pe Domnul Iisus pe locul întâi. Să-L pui pe Domnul Iisus pe locul întâi. Ca și cum Domnul Iisus e într-un fel de concurs, e ca și un fel de competiție. Și după ce există competiția aceasta și se finalizează, după aceea faci un podium și le dai medalie. Și la Domnul Iisus îi dai medalia de aur și la familie îi dai medalia de argint și la cariera ta îi dai medalia de bronz. Și spui pe locul întâi Iisus, pe locul doi familia, pe locul trei cariera. Știți că nu există așa ceva în Biblie? În Biblie nu există așa ceva. În Biblie, în schimb, există altceva. Foarte clar și bine subliniat că Iisus Hristos trebuie să fie totul în toți. Totul în toți. Totul în viața mea, totul în familia mea, totul în cariera mea să fie Hristos. Ce ziceți de înțelegerea asta, de Scriptura asta? De multe ori noi avem în minte, pune-l pe el pe primul loc, așează-l pe primul loc. E ca și cum i-ai decerna premiul întâi. Da, el e pe locul întâi. Numai așa nu este. Pentru că cu el petrecem 10 minute într-o zi și la cariera noastră, la munca noastră, petrecem 8 ore sau 10 ore. Da? Și după aceea seara tragem linie și spunem, Doamne Iisuse, Tu tot pe primul loc ești. Really? Dar acest al doilea ridică problema aceasta, problema urgenței. Primul ridică problema nevoii minime, fundamentale. Totuși să am unde îmi pune capul, totuși să am pâine asigurată, totuși să am o mașină asigurată, totuși să am un loc și un acoperiș asupra capului, totuși cum să mă duc așa? Cum să mă duc? Dar pe cine ați mai văzut să meargă așa? Cum adică să mergi așa? Să mergi prin credință? Cum să mergi prin credință? Păi Scriptura spune clar, al Domnului este cerul și pământul cu tot ce e pe el. Deci tu asculți și tu mergi. Și acolo, americanul spune foarte frumos în limba engleză, zice, where he guides, he provides. Tu te duci prin credință. Tu nu te duci punând condițiile, dacă mi se rezolvă, dacă mi se strâng atâția bani, dacă îmi dau atâția, dacă cu tare. Și uneori se strâng, alteori nu se strâng. Și bietul tânăr zice, mai am vrut să mă duc, dar nu mi s-au strâns câți bani aveam nevoie. Și înseamnă că nu-i voia Domnului. După Scriptura aceasta, nu se pune problema așa. Domnul spune, nu. Supunerea totală înseamnă să nu pui niciun fel de condiție. 2. Supunerea totală înseamnă să nu faci niciun fel de amânare, niciun fel de întârziere. Nu există stresul zilei de mâine, cum nu există nici stresul zilei de azi. Există numai Hristos, totul, în toți. Și acum vine al treilea. Și al treilea punctează o altă problemă. Dacă primul punctează îngrijorarea zilei de mâine, dacă al doilea punctează urgența zilei de azi, atunci al treilea vine și zice, am să te ascult, am să te urmez, am să fiu ucenicul tău, dar vreau ca toate lucrurile în urma mea să rămână în ordine. Vreau, când mă uit înapoi, să văd că totul e aranjat, să știu că am lăsat toate lucrurile cum trebuie. Am pretenția aceasta de a fi toate lucrurile la locul lor și perfecte și bine, mai ales vis-a-vis de trecutul lor și de partea de trecut. Și asta este ceea ce ne arată versetele 61 și 62. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și atunci Domnul Iisus vine cu imaginea asta și zice, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă această privire înapoi? Ce înseamnă această supunere împiedicată? Prima este o supunere limitată sau condiționată. A doua este o supunere amânată. Ori aici Domnul Iisus spune, asta e o supunere împiedicată. Dacă te uiți înapoi, ceva se întâmplă. Și cu foarte mulți dintre noi, Domnul nu poate lucra pentru că suntem întorși înapoi. Adică suntem stuck, suntem blocați undeva în trecut. Păi am de rezolvat cu părinții, am de rezolvat cu trecutul, am de rezolvat cu lucrurile care rămân în urma mea, am de rezolvat atâtea lucruri, nu pot. Vreau să le las așa cum îmi place mie, vreau să le aranjez cum îmi place mie, vreau când mă uit în spate să fie totul perfect. Și Domnul spune nu, în primul rând, grav și greșit este să te uiți înapoi. Nu te mai uiți înapoi. Nu mai există o problemă nici cu trecutul tău, nu mai există o problemă nici cu prezentul tău, nu mai există o problemă nici cu viitorul tău. Nici cu ziua de mâine, nici cu ziua de azi, nici cu ziua de ieri. Pentru că toți cei trei arată spre ceva. Primul arată îngrijorarea pentru ziua de mâine, al doilea arată urgența pentru ziua de azi și al treilea arată dorința ca trecutul să-ți fie perfect. Și aici sunt foarte mulți pe care Dumnezeu nu-i poate folosi. Știți de ce? Pentru că ei se lamentează cu foarte multe lucruri care s-au întâmplat în trecut și care s-au întâmplat cum n-au vrut ei. Eșecuri, nereușite, drame, ce mi-au făcut în trecut, ce mi s-a întâmplat în trecut, ce experiențe negative am avut în trecut și sunt stac în trecutul acela și nu pot să meargă, s-au întors, privirea lor este înapoi. Știți, evreii erau 40 de ani în deșert, dar inima lor unde era? Unde a rămas inima? În Egipt, în Egipt, în Egipt. I-a scos Dumnezeu din Egipt cu mână tare și cu braț puternic. Dar cât i-a trebuit lui Dumnezeu până a scos Egiptul din ei? Pe ei fizic i-a scos din Egipt și i-a scos și i-a trecut prin Marea Roșie. Dar Egiptul era în ei, în gândirea lor, în inima lor, în conceptul lor, în mentalitatea lor, în felul lor de a privi lumea și viața. Egiptul era în ei și era o problemă. Nu se putea proslăvi Dumnezeu în ei cu acest Egipt înăuntru. Nu privi înapoi. I-a spus Domnului Petru, vino după mine, urmează-mă pe mine, exact ca la ucenicul ăsta, al doilea. Și Petru ce face? Se uită înapoi. O, zice, Doamne, mi-ai zis să vin după tine, dar este unul în spate, unul care nu privește înapoi, unul care privește numai înainte, unul care privește numai la Hristos. Cine era? Ioan. Ioan privea înainte. Ioan privea la Hristos. Petru e ucenicul care din când în când se întoarce și zice, a, cum e asta? Cum e cealaltă? Cum se rezolvă asta? Oare cu asta ce va fi? Oare cum lăsăm lucrurile? Oare cum le rezolvăm? Oare ce facem? Oare cum este cu trecutul? Și aici e problema cu mulți dintre noi. Sau, dacă vreți, avem și partea aceea de nostalgie. Dacă nu suntem stac în dramele, în eșecurile și în insuccesele din trecut și nu ne putem mișca mai departe că ne-au rănit, ne-au înșelat, ne-au vândut, ne-au mințit, ne-au rănit frații și ne-au supărat iubiții Domnului în trecut și nu ne mai vindecăm, nu ne mai putem vindeca. Avem și o altă problemă în trecut. Putem să avem o nostalgie. O, în trecut era frumos. O, în trecut era har. O, în trecut era altă prezență a Domnului. O, în trecut era altfel puterea Duhului Sfânt. O, în trecut Domnul lucra când eram noi tineri, pe vremea noastră. Și oamenii sunt în trecut, sunt stac acolo. Domnul Iisus spune, nu se poate. Nu poți să fii ucenicul meu dacă te-ai blocat în trecut. Nu poți. Lasă trecutul acolo unde este. Sigur că acum îl idealizez, adică ți se arată sub ochii tăi de memorabilă, frumoasă amintire, în imagini perfecte, măcar că știi bine că nu e chiar așa. O, da, zice, nu, frate, păi nu, pe vremea noastră nu era așa. Pe vremea noastră nu erau cântările astea, pe vremea noastră nu se striga așa, pe vremea noastră nu așa se proceda, pe vremea noastră nu așa se lucra, pe vremea noastră... și cu atâta complăinuire și cu atâta atitudine de critică, de fapt nu realizezi că tu ești blocat în trecut, ești prins acolo și tu îți trece ziua de azi, Iisus spune, vină după mine și tu nu poți, că tu te-ai întors în spate, te-ai întors în trecut și nu poți mișca, nu poți trăi, nu poți să te bucuri. Spune în cartea lui Ezra că au pus temeliile templului și cărturarul Ezra scrie și consemnează, zice, a fost o scenă greu de imaginat. A venit marele preot Iosua, a venit dregătorul, marele dregător Zorobabel, au venit preoții, au venit leviții, zice, s-au îmbrăcat frumos, după rânduială, după porunca dată de Dumnezeu lui David și după cetele lor și zice, a fost o serbare extraordinară. Îmbrăcați în haine sfinte, în podoabe sfinte, sunau din trâmbițe și trebuiau să laude pe Dumnezeu că se punea temelia. Ezra 3, de la versetul 10 la 13. Și zice cărturarul Ezra, zice, a fost o problemă. Dacă erai la o distanță oarecare, auzeai niște strigăte. Și trebuia să te dumirești bine, să zici, mă, ce strigăte sunt astea? Păi zice, cărturarul Ezra, erau două grupe, erau două categorii. Era categoria celor tineri care cântau, care lăudau, care se bucurau, care slăveau pe Dumnezeu și zice, era grupa celor bătrâni care plângeau. Plângeau că ei se gândeau la primul templu, ei se gândeau la gloria primului templu și ei făceau comparație. Păi nu-i ca primul templu, păi nu-i așa frumos, păi nu-i așa glorios, păi nu-i așa puternică prezența Domnului, păi nu-i așa lucrează Domnul, aici totul e artificial, ăsta e forțat, ăsta e lumesc, ăsta e firesc, ăsta e... Și gândindu-te și împodmolindu-te așa, nu-ți dai seama că de fapt tu ești stac în trecut. Și zice cărturarul Ezra, zice, de la distanță mare se auzeau strigătele. Și nu puteai distinge ce strigăte era astea. Pentru că unii strigau de bucurie și alții strigau de amărăciune și de nostalgie și de regret și de plâns că nu-i chiar așa casa asta care se pune acum cum a fost cea de altă dată. Dar observați, Domnul zice, e o problemă asta. Când ești stac în trecut, e o problemă. E o foarte serioasă problemă. Închei cu întâmplarea aceea pe care o spun frații la evanghelizări mai ales, atunci când omul vrea să se predea. Dar eu acum am să folosesc ilustrația pe aplicația acestui principiu. Și ilustrația spune că un alpinist în încercarea lui de a cuceri piscurile și înălțimile a avut un accident. Cum foarte des se poate întâmpla. Și în rostogolirea lui spre prăpastie, în ultimul moment, în prăpastia aceea era un pom și pomul și-a pus el rădăcinile în răzor, cum spune Ardeleanu, dar erau și rădăcini ieșite afară. Și atunci în rostogolirea lui și în căderea lui, în ultimul moment s-a prins de o rădăcină din asta și striga după ajutor, sigur. Și ilustrația spune că un înger al Domnului a venit deasupra prăpastiei. Și l-a zis, ajutor, scapă-mă, salvează-mă. Și îngerul a zis, crezi că pot? Cum să nu poți? Ești un înger al Domnului, de-aia cred că ai și venit. Scapă-mă, salvează-mă, nu mă mai pot ține, mai am secunde și mă scap, mă duc de-a valma. Atunci îngerul i-a pus o a doua întrebare. Știți, nu? Care-i? Știți? Poți să lași rădăcina? Poți să lași rădăcina? trebuie să o lași. Ca să te pot prinde, ca să te pot salva, rădăcina aia de care te ții tu și care e ori îngrijorarea pentru ziua de mâine, ori urgența pentru ziua de azi, ori neliniștea și blocajul din ziua de ieri. Nu știu care e. Dar ca să te pot prinde, trebuie să o lași rădăcina aceea. Pentru că prețul uceniciei este un preț radical, un preț total. Ne ridicăm la rugăciune.